Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume, de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
Nu doar în anii comunismului, ci și astăzi, un fost deținut găsește anevoie de lucru. Sandu și Maria, când a fost în stare să umble, au pornit în căutarea unui loc de muncă. După un curs de calificare, Sandu a găsit loc ca fochist la o școală. Maria s-a prezentat la un institut, TUG. După o probă, a fost pe loc angajată, dar directorul de la fostul loc de muncă, de la Institutul de Cercetări, unde lucrase ea înainte de detenție, aflând de situația ei, a chemat-o urgent înapoi. Maria se afla într-o dilemă. Ce putea face? Capitolul 9. Din nou în libertate. Continuare. Frământându-mă, i-am spus directorului vechi că nu pot să procedez așa față de cineva străin care mi-a acordat atâta încredere, încât m-a angajat fără acte, doar pe baza celor declarate de mine. Directorul însă a stăruit de mine, dar și de actualul șef, încât rămăsese ca a doua zi să mă prezint la Institutul Național de Cercetări. M-am tot gândit pe drum și apoi acasă la dilema mea și am socotit că nu este corect din partea mea, așa încât a doua dimineață m-am prezentat la noul serviciu, nu la Institutul Național. Șeful, când m-a văzut, m-a întrebat, dar ce s-a întâmplat? Precum vedeți, dumneavoastră n-ați angajat o dactilografă pentru 4 zile. De ieri și până astăzi, domnul director Tănăsescu probabil că a uitat că nu eu eram prima dumneavoastră problemă de rezolvat. La vorbele mele, noul director a râs cu poftă și s-a retras în birou. Dar pe la ora 10 am fost chemată la telefon chiar de către directorul de la Institutul Național de Cercetare, care mi-a zis, Mario, vrei să-ți trimite mașină? Nu e greu! Sau poate vrei o invitație specială și înscris? Știți, i-am spus eu, mi-este tare greu să fac lucrul acesta. Nu mai vorbesc cu tine, dă-mi-l, te rog, pe șeful. Au vorbit și nu știu cum că l-au convins, dar până la urmă șeful cel nou mi-a dat un plic în care am găsit 1000 de lei. Era o sumă imensă, mai mult decât salariul meu pe o lună, deoarece pe mine m-au încadrat ca dactilografă principală cu 860 de lei pe lună. Mi-a pus și o mașină la dispoziție ca să mă ducă chiar atunci la vechiul meu serviciu. I-am mulțumit mult și am plecat cu mașina. Ei bine, ajunsă la Institutul Național de Cercetări, începând cu portarul care mă cunoștea, toți pe care am întâlnit prin curte, căci era în plină activitate pe la ora 11, mă salutau veseli, unii veneau chiar să-mi strângă mâna, chiar și unii care nu mă cunoșteau se uitau cu drag și lung la mine. Oare de ce? Pentru că la institut se dusese vestea că am murit în închisoare, iar acum vedeau mortul înviat și trăind bine mersi. Am intrat în clădire și am mers direct la serviciul personal. Am ciocănit încet și am intrat. Începând cu cele 3 salariate care erau în birou și mulți, mulți care au auzit că am venit, s-au și adunat și am trăit clipe frumoase de neuitat. Toți erau curioși să știe câte ceva din ce mi s-a întâmplat, dar i-am mulțumit cu o întrebare. Nici nu ne-am văzut bine și vreți iar să scăpați de mine? Desigur, au râs. Am luat de la bufet sandvișuri cu unt și brânză, prăjituri și sticle cu sirop și sifoane. În timp ce colegele îi tot invitau pe cei prezenți să se servească cu sandvișuri și prăjituri, doi ingineri desfăceau sticlele cu sirop și turnau în pahare, pe care le umpleau apoi cu sifon. În tot timpul, atenția tuturor a fost îndreptată spre mine, cu întrebări de tot felul, iar eu răspundeam la care puteam. De exemplu, când v-ați eliberat? Da, soțul a venit? V-ați mai văzut în timpul detenției? Unde stați? Aveți locuință? Da, bani de cheltuială aveți? Și multe, multe altele. Ei nu mai terminau, iar eu parcă nu mai aveam răbdare. Voiam să dau ochii și cu directorul. La un moment dat, cer voie să ies și să merg la director cu șefa de personal. Când directorul m-a văzut, tare s-a bucurat. Hei, Mario, acum suntem din nou acasă și luăm treaba de unde am lăsat-o. Uite, am secția betoane și mortare și n-am dactilografă. Șef de secție este Enescu Ștefan. Ți-ar plăcea să lucrezi cu el? Da, domnule director, e un om liniștit și ori de câte ori am avut ocazia să-i scriu câte ceva, nu mai știa cum să-mi mulțumească, așa că mi-ar plăcea să lucrez cu dânsul. Directorul l-a chemat pe Enescu, i-a spus noutatea că voi lucra la secția lui și acesta s-a arătat nespus de bucuros. M-a luat, m-a dus în secție și m-a plasat într-o încăpere foarte drăguță și luminoasă. I-a pus pe laboranți să-mi aducă un birou frumos, o mașină de scris optima, nou-nouță, un scaun, un dulap unde să-mi pot încuia lucrările și altele. În birou aveam și telefon instalat. Nu-mi lipsea nimic. I-am mulțumit Domnului Dumnezeului meu din tot sufletul pentru că a lucrat atât de minunat. Acest om, directorul, a întâmpinat greutăți serioase de pe urma mea, căci n-a fost ușor când noaptea i-a venit securitatea acasă și a spus că pe mașina institutului am bătut lucrări cu caracter mistic pe care soțul meu le-a difuzat în țară. De două ori au venit la el, la institut și în timpul serviciului. M-am apucat serios de lucru și n-am avut nicio problemă în privința sabatului. Iar faptul că am făcut închisoare nu a diminuat cu nimic respectul de care mă bucurasem înainte. După ce am venit de la închisoare, eu și soțul meu ne-am pus ca țintă să lucrăm mai serios cu familiile noastre, adică rudele. Mama soacră era în București și cu ea vorbea mereu despre credință. În vreo trei rânduri s-a înscris și a urmat cursul de pregătire, dar când să vină ceasul pentru botez, se retrăgea. Era pensionată de boală, dar nu reușea să țină sabatul cum trebuie. În plus, mai avea pofte în privința mâncării și a băuturicii. Era o fire foarte comodă și cu multe pretenții. Dumnezeu ne-a ajutat ca tot timpul să fie îngrijită cum trebuie, fără mustrări de conștiință. Mama mea, în schimb, era în județul Iași și la câteva zile după ce am venit de la închisoare, i-am scris că Dumnezeu m-a scăpat de suferință, că suntem liberi, că suntem tot în București și acum căutăm să ne ducem viața mai departe, așa cum va îngădui El. I-am spus că mi-e dor de ea și că aș vrea ca vara care urmează să vină pe la noi. Ne-a răspuns și vara care a urmat a venit. Mama era ortodoxă. Când a intrat în casă, ne-a îmbrățișat, ne-a sărutat și apoi s-a plecat pe genunchi și printr-o rugăciune foarte simțită, i-a mulțumit lui Dumnezeu că ne-a scăpat de acolo, că i-a ajutat și ei să vină să ne vadă și, ca mamă, ne-a încredințat în mâna lui Dumnezeu pentru viitor. Sandu a fost foarte impresionat. Era pentru prima dată când o vedea, căci noi ne căsătorisem doar cu un an și 10 luni înainte de închisoare, iar ei n-apucaseră să se cunoască. După 5 zile, mama a plecat înapoi acasă. Într-una din zile, Sandu-mi zice: Mario, ce-ar fi dacă am luat-o pe maică-ta la noi? M-am uitat lung la el și am ezitat să răspund. El a zis în continuare: auzi, are 74 de ani, e destul de lucidă. Ai auzit că treburile pe care le are de făcut acolo îi depășesc puterile și mă gândesc că odată venit aici, a terminat cu toate. Este mai liniștită și, cum știe carte, începe să citească Biblia, plus explicațiile pe care îi le dăm noi, ce zici, poate câștigăm un suflet pentru veșnicie. Da, i-am răspuns eu, problema pare foarte simplă la prima vedere. Dar nu uita că un om care a trăit 74 de ani într-un fel și într-un loc e ca un pom care are 40 sau 50 de ani și pe care te gândești să-l strâmuți în altă parte. Crezi că este ușor? S-ar putea să fii înșelat în așteptările tale. Lui Sandu nu i-a convenit răspunsul meu, dar a lăsat o baltă. A doua zi a venit de la serviciu și după ce am servit masa, s-a uitat la mine lung și mi-a zis din nou: auzi, Marie, m-am mai gândit la problema cu maică-ta. Și eu cred că nu e rău, pentru că nu ea ne face menajul, nici măcar să ne ajute, ci tu. Și atunci, de ce să fie greu? Păi, Sandule, gândește-te că ea are o serie de obiceiuri cu sărbătorile, pomenile. Apoi, noi nu folosim unele alimente, băuturi. Îi va veni foarte greu și ei și ne va fi foarte greu și nouă, pentru că eu nu știu cum aș aduce în casă și aș pune pe masă niște alimente nesănătoase care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Numai dacă ai discuta cu ea mai mult, să-i vorbești despre toate, să-i dai un timp de gândire și apoi ea să hotărască. Sandu s-a mai gândit puțin uitându-se la mine și a lăsat o baltă. Dar a treia zi, din nou, după ce a venit de la serviciu și am servit masa, mi-a zis: Marie, știi, m-am gândit la problema aceea și astăzi vreo 3 ore. Eu nu găsesc că e așa de greu cum zici tu. Ea a spus că suferă de inimă. Atunci m-am gândit că regimul nostru i-ar prinde foarte bine. Apoi începe să râdă și continuă: stând acolo la serviciu, m-am apucat și am scris 8 pagini în care am spus mai întâi că vrem să o luăm la noi, dar i-am explicat care sunt condițiile pe care le putem pune la dispoziție. I-am spus să se gândească foarte serios că noi nu vom ceda în privința regimului nostru alimentar, iar dacă ea crede că poate să țină, să ne spună. I-am descris și beneficiile pe care le va avea la noi. Nu va trebui să gătească, să spere, să facă curățenie. Noi o vom duce la doctor, la spital și ne vom îngriji de sănătatea ei. Și i-am mai scris așa: cum o duceai tu pe Maria la biserică când era mică? Ei, așa te vom duce noi pe tine acum. I-am mai explicat că noi avem un hol mare din care putem aranja pentru ea o cameră unde să se simtă foarte bine și foarte liniștită. Doar trebuie să se gândească foarte serios, căci eu vreau să mă apuc să fac camera cu mâinile mele și va trebui să fac niște cheltuieli. Ca tare să nu mă bage la cheltuieli și apoi să se răzgândească. I-am pus scrisoarea în 2 plicuri ca să nu fie prea greu într-unul și nu cumva să rămână pe undeva. Și am dat drumul. Ei, Mario, acum știi la ce să te aștepți. Este adevărat. Când am auzit, am rămas fără cuvinte. În seara aceea n-am mai discutat nimic. Am așteptat rugându-ne 23 de zile până când am primit răspuns de la mama. I-a scris direct lui Sandu că a încercat regimul nostru 10 zile, că s-a gândit foarte mult, că a judecat și s-a hotărât să vină la toamnă după ce strânge totul de prin grădină. Oh, Sandu, bucuros, s-a apucat și a făcut camera care a ieșit foarte bună. Eu am zugrăvit-o. Când a fost gata, i-a scris mamei iar un frate al meu din satul natal a adus-o la noi, la București. Ce să zic? Mare a fost mirarea când a văzut camera așa de frumușică și curată. Îi făceam absolut tot menajul, iar mama era foarte mulțumită. Începuse să citească cuvântul Domnului și se mira cum a putut să trăiască o viață întreagă fără să aibă habar de nimic. Noi o luam cu noi la adunare. E drept că mai rar, pentru că avea 74 de ani și fusese foarte muncită singură și cu atâția copii. Sandu a dus-o la doctor, care a găsit-o cu tensiune peste 22 și a zis: „Bre, mătușico, să știi că n-ai voie să mănânci curechi, adică varză acră, și nici slană. La fel, n-ai voie să bei alcool, normal, nici brânzeturi sărate, măsline, cafea sau țigări. Ai grijă că dacă nu ții, crăpi.” Ea s-a uitat la doctor, a aprobat din cap că nu va folosi deloc din astea și a spus: „Domnule doctor, de când a venit la copiii mei de 2 săptămâni, nu mai mănânc dintre astea, pentru că ei nu folosesc așa ceva și nici carne de niciun fel.” Doctorul a întors capul, s-a uitat la Sandu și l-a întrebat: „E adevărat? Chiar nu mănânci niciun fel de carne?” „Da, domnule doctor. Nu mănânc niciun fel, nici pește de 12 ani, de când am aflat din Biblie că adevărata alimentația omului trebuie să cuprindă cereale, legume, fructe, nu carne și alcool. Acestea, bineînțeles, pentru ca omul să poată fi sănătos și fericit.” Cu mama acum era clar. Era bolnavă de inimă și trebuia să țină regim. Îi cumpăra multe fructe, se odihnea și dormea suficient. Însă eu m-am întors de la închisoare cu o moștenire rea, un ulcer duodenal, stenoză pilorică și colicistul plin cu pietre. N-am putut să mai lucrez decât 2 ani și 8 luni și a trebuit să mă operez. Mi s-a făcut o rezecție gastrică și mi s-a extirpat vezica biliară, ambele în aceeași zi și pe aceeași tăietură. M-a operat un chirurg foarte bun, Giuvara, pe care mi l-a recomandat un fost comandor de aviație care stătuse și el după gratii vreo 10 ani și care acum era angajatul institutului în care lucram și chiar la aceeași secție cu mine. Să-ți spun că în vezica biliară au găsit 131 de pietre, 10 erau mari cât un bob de fasole, lunguiețe, cu multe culori, iar în rest 121 de bucăți mult mai mici, ca orezul. Când m-au ridicat pe cărucior să mă ducă la salon, doctorul i-a zis asistentei să-mi dea cariera, adică mi-a pus în mână o legăturică, într-o bucată de tifon, 131 de pietre. De la Spitalul Bănci Finanțe la care m-am operat, nu aparțineam nici cu serviciul și nici cu casa. Operația a reușit, m-am dus de 2 ori la control și apoi nu am mai avut probleme nici cu stomacul, nici cu ficatul, până în ziua de azi. Dumnezeu să fie lăudat pentru aceasta. După operație, soțul meu era foarte fericit că scăpasem de o mare suferință. Nici mamei nu i-am spus nimic când m-am internat că mă voi opera, căci ar fi luat-o grijile, gândind că abia a venit ea la mine și acum trebuie să mă operez. Capitolul 10. Ca frunzele toamna. După închisoare am avut o perioadă destul de grea, când mă luptam cu multe probleme ale vieții și din cauza aceasta eram foarte slabă. Ajunsesem acum la 42 de kilograme, pentru înălțimea mea de 1 metru și 63 de centimetri. Am stat în concedii medicale 90 de zile, după care m-au propus pentru pensionare. Cât timp am stat în concediile medicale, ca să nu pierd timpul, lui Sandu i-a venit în gând să înregistrăm pe bandă de magnetofon seria de cărți numite Mărturiile, care erau traduse în românește la data aceea, în 1966-1968, tot pe benzi de magnetofon. Deja cumpărase magnetofonul, cumpărasem și niște benzi și cu ajutorul lui Dumnezeu am început. Mi-am găsit locul în cămăruța mamei, unde era mai liniște, și m-am instalat acolo. Mama asculta cât putea, apoi se culca și era fericită că stăteam acolo lângă ea. În fiecare zi, când sosea de la serviciu, Sandu venea direct la mine ca să vadă cât am mai realizat. Era plin de bucurie când se gândea că le va da să fie ascultate, iar frații noștri vor cunoaște voia lui Dumnezeu pe deplin și explicată pe înțelesul tuturor. Am găsit împreună un loc mai sigur afară în curte, ocrotit, ca să nu se strice nici de căldură, nici de omizeală respectivele benzi. Și cum terminam de înregistrat o bandă, o duceam la grămadă. Ne feream și de cei care veneau în vizită, căci și acesta era unul din motivele pentru care mă cuibărisem în cămăruța mamei, ca să nu afle nimeni cu ce mă ocup. Iar dacă cineva dorea să o vadă pe mama, ea era instruită și venea în camera noastră. După ce s-au împlinit cele 90 de zile de concediu medical, mi-a venit invitația să mă prezint la comisia de pensionare. M-am dus, m-au consultat și mi-au spus că sunt bună de pensie. La greutatea de 42 de kilograme, nu mai puteam să lucrez. Mi-au pus hotărârea lor într-un plic și m-au trimis la Comisia de Expertiză a Forțelor de Muncă. Aici au luat plicul, l-au desfăcut și s-au uitat la mine. Câți ani ai? 46, am răspuns eu. Și câte kilograme ai? 42. Și acum ce vrei să mai faci? Păi, vreau să muncesc, căci asta am învățat și din ceva trebuie să trăiesc. Te pensionăm gradul 3 cu 20 de ani vechime și o să trăiești din pensie. Vă mulțumesc foarte mult, le-am spus eu. Sănătatea este mai importantă decât banii. Și m-au pensionat pentru un an. Hotărârea de pensionare mi-a venit repede și a venit și pensia cu ea.